6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Суд заборонив пікетувати резиденцію президента Межигір'я, але журналісти збираються сьогодні туди поїхати, щоб подивитися на виконання заборони.
Це рішення суду, ми його будемо виконувати. Як влада захищає Межигір'я і як вона планує виконувати рішення суду, ми закликаємо журналістів приїхати подивитись на місці подій.
Сьогодні в Україні мають початися багатонаціональні миротворчі навчання «Сібриз».
Мета відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних штабів та сил під час планування і проведення міжнародної антипіратської операції.
І про що пишуть українські тижневики?
Лише 5 років і кількох універсальних, випробуваних в інших країнах кроків достатньо, щоб перетворити Україну в державу, що динамічно розвивається.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульгай. Я зараз передаю слово.
Рух «Стоп цензурі» закликає журналістів все-таки зібратися перед президентською резиденцією в Межигір'ї, щоб проконтролювати виконання рішення суду про заборону їхньої акції. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Ізраїль звинуватив владу Сирії у провокуванні заворушень на кордоні двох країн на голландських висотах, де в неділю під час зіткнень загинули щонайменше 20 осіб, ще близько 350 поранені. У заяві ізраїльського уряду йдеться, що Сирія свідомо дозволяла пропалестинським активістам розпочати штурм укріплень на кордоні, після чого ізраїльські військові вимушено відкрили вогонь. Палестинці і їхні прихильники зібралися на голландські висоти у день річниці початку шестиденної війни 1967 року. У Португалії відбулися парламентські вибори, за підсумками яких соціалісти поступаються соціал-демократам. Чинний прем'єр-міністр Жозе Сократіш оголосив про свою відставку з посади голови соціалістичної партії. Його найімовірніший наступник на посаді прем'єр-міністра, лідер соціал-демократів Педро Пасош Коельо, пообіцяв дотримуватися домовленостей з Євросоюзом та МВФ, а також заявив про намір провести радикальні економічні реформи. На парламентських виборах у Македонії правляча консервативна коаліція на чолі з прем'єр-міністром Ніколою Груєвським оголосила про свою перемогу. Груєвський заявив, що пріоритетами його уряду залишаються економічні реформи і вступ Македонії до Євросоюзу і НАТО.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Журналісти мають намір приїхати сьогодні у приватному порядку до резиденції президента Віктора Януковича у Межигір'ї, що побіля Києва. Про це розповів Радіо Свобода активіст руху «Стоп цензурі» Мустафа Наєм. Журналісти збираються подивитися, як влада виконує рішення суду заборонити пікетування резиденції президента. Рух «Стоп цензурі» планує оскаржити цю ухвалу. Натомість речниця президента Дарка Чепак заперечує політичні мотиви у рішенні суду. Докладніше наша колега Анастасія Москвичова.
Рух «Стоп цензурі» планував провести сьогодні пікетування резиденції президента у Межигір'ї, рівно через рік після того, як Віктор Янукович пообіцяв журналістам показати свою резиденцію, але так цього й не зробив. Акцію скасував Київський окружний адміністративний суд, підтримавши позов голови села Нові Петрівці, на околиці якого розташована резиденція. Відповідно до рішення, ухваленого суддею Ганною Пановою, пікет порушує право президента України на відпочинок у позаробочий час. Сільський голова Нових Петрівців Родіон Старенький додав, що це не зовсім підходяще місце для проведення акції, оскільки це приватний сектор, а люди в такий час будуть їхати на роботу. Про це повідомляє агенція «Українські новини». Речниця президента України Дарка Чепак заявила Радіо Свобода, рішення Київського окружного адміністративного суду ніяк не пов'язане з політикою.
У нас суди – це і окрема гілка влади. Я сподіваюся, що там не було ніяких політичних рішень. Очевидно, і бути не могло.
Рух «Стоп цензурі» виконає рішення суду. Жодних масових акцій організовано не буде. Однак це не завадить нікому приїхати до Межигір'я у приватному порядку, зауважує активіст руху журналіст Мустафа Наєм.
У нас була мета під'їхати до Межигір'я, просто нагадати Віктору Януковичу про його обіцянку річної давності, про те, що він нас запрошував до себе, та і привернути увагу до цього об'єкту. Але нам заборонили це рішення суду, ми його будемо виконувати. Тому ніяких заходів ніде по місту ми не плануємо. Як влада захищає Межигір'я, як влада буде перешкоджати мирним зборам і як вона планує виконувати рішення суду, ми закликаємо журналістів приїхати подивитись на місці подій.
Окрім того, як зазначив Наєм, активісти руху стоп-цензурі мають намір оскаржити згадане судове рішення. Наміри стоп-цензурі підтримують правозахисники. Рішення суду суперечить Конституції України та міжнародному законодавству, зокрема Європейській конвенції про захист прав людини, зауважує Володимир Яворський, виконавчий директор Української гельсінської спілки. Однак правозахисник має сумнів щодо того, що оскаржити рішення вдасться в інших українських судах.
Після судової реформи в минулому році українські суди стали абсолютно залежними від влади. І, звичайно, що якщо є команда влади заборонити зібрання, то таке зібрання буде заборонено, незважаючи на будь-які правові аргументи.
Однак, як зазначив Володимир Яворський, активісти мають всі шанси виграти справу у Європейському суді з прав людини. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Чорному морі мають початися українсько-американські багатонаціональні миротворчі навчання «Сібриз». Усупереч протестам комуністів дозвіл на їхнє проведення дала раніше Верховна Рада. У цьогорічному «Сібризі» очікується участь військових моряків із 17 країн. А от російські моряки відсутні навіть як спостерігачі, хоча їх теж запрошували. Детальніше розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притулов.
Церемонія відкриття навчань «Сібриз» за участі українських та американських адміралів і офіцерів, представників Одеської міської та обласної влади і посла США в Україні Джона Тефта відбудеться сьогодні по обіді в Одеському будинку офіцерів. Самі ж маневри протягом 2 тижнів проходитимуть в торговому порту Одеси, північно-західній акваторії Чорномор'я і на полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині. Майже всі затрати з проведення цих навчань несе американська сторона. Темою навчань традиційно буде планування та проведення миротворчої операції, а мета – відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних штабів та сил під час планування і проведення міжнародної антипіратської операції. Керівник флотського прес-центру Олег Чубук каже, що «Сібриз» – найважливіший захід у процесі бойового навчання на українському флоті.
У рамках навчання українські військові моряки виконають десятки бойових прав, проведуть низку тренувань і корабельних бойових навчань. Завдяки «Сібризу» нашим військовим флотом буде, так би мовити, закрито або відпрацьовано близько 50% річного плану бойової підготовки. Від них є тільки користь.
Від ВМС України планується залучити до 20 кораблів, катерів та суден, посилений батальйон морської піхоти зі штатним озброєнням і технікою, інші підрозділи, а також літаки, вертольоти морської авіації. У навчаннях також будуть задіяні кілька плавзасобів, літаків, а також батальйон морської піхоти американського флоту. Серед них крейсер «Анзіо». Разом з тим, росіян тут не буде, навіть як спостерігачів. І це попри те, що їм кілька місяців тому офіційно було надіслано запрошення. А 29 травня командувач ВМС України адмірал Віктор Максимов заявив на закритті українсько-російських навчань «Фарватер миру-2011», що йому хотілося б бачити учасниками «Сібризу» і представників Чорноморського флоту. Проте жодної відповіді від російських військових так і не надійшло. Володимир Притула для Радіо Свобода із Севастополя.
Чому рух не переріс в Україні в аналог польської солідарності? За скільки років українцям можна забезпечити середню зарплату $1000? І чому забудовники легко перетворюють парки на територію для багатоповерхівок? І про все це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Україна не змогла скористатися шансів, які відкривалися під час розпаду Радянського Союзу через неготовність еліт. Як стверджує Український тиждень, тодішня опозиція не спромоглася сформулювати ані бачення нової України, ані плану перетворень. Лідери, які звикли мітингувати, не знали, що робити на кожному етапі державного будівництва. І це не дало змоги, зокрема, рухові перерости в аналог польської солідарності чи прибалтійських народних фронтів. Докладніший аналіз в матеріалі «Криза неспроможності». Лише 5 років і кількох універсальних, випробуваних в інших країнах кроків достатньо, щоб перетворити Україну в державу, що динамічно розвивається, і середньомісячна зарплата, в якій би становила $1000. Нині ж, як нагадує тижневий кореспондент, середній заробіток українця – один з найнижчих в Європі і складає лише $280. Про алгоритм успіху тижневик розповідає у статті «Формула щастя». Досконалої виборчої системи у світі не існує. Проте, як наголошує тижневик «Дзеркало тижня», Україна ж досі не знайшла оптимального варіанту виборчої системи. Запровадження ж пропорційної закріпило політичні партії як основні форми політорганізації еліт. Однак партії здебільшого залишилися закритими клубами для політичної, бізнесової та адміністративної еліт. Міста України розвиваються хаотично, стверджує тижневик «Лада грошей». Забудовник, який має фінансові можливості, легко перетворює територію парку у територію житлового комплексу, а басейн – у багатоповерхівку. Водночас, як зазначає видання, розроблений нескладний механізм захисту інфраструктури міст, за допомогою якого можна забезпечити достатню кількість дитсадків і не дозволити будівництво будинків на місцях дитячих майданчиків. Про нього докладніше йдеться в публікації «Життя без плану». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Як зростає товарообіг України з Росією?
За словами Олега Соскіна, минулого року Україна імпортувала з Росії товарів, здебільшого сировини, на 6 мільярдів доларів більше, ніж експортувала туди своїх виробів.
В одному із найвідоміших музеїв світу, музеї сучасного мистецтва Нью-Йорка, відкрилася виставка українського фотохудожника Бориса Михайлова.
Його виставка – це 19 фотографій під загальною назвою «Історія хвороби». Знімки без перебільшення, разючі.
Донецька глибинка так само приваблива для подорожей, як і куточки Гуцульщини чи Поділля. У цьому переконують натхненники зеленого туризму на Донбасі.
У нас є що показувати. Звісно, нету ще інфраструктури, яка нужна була б. Звісно ж, нету, може бути, якихось удобств європейських.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Збільшення товарообігу з Росією призводить до втрат для української економіки. Про це заявив Радіо Свобода експерт Олег Соскін. Він прокоментував підсумки наради міністрів фінансів країн СНД. Її учасники заявили, що фінансова система України вийшла з кризи, зокрема завдяки співпраці з Росією. З експертами спілкувався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Збільшення кількості та обсягів імпортно-експортних операцій між Україною та Росією є показником відновлення економіки після глобальної кризи, вважає голова Української спілки промисловців і підприємців, депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. Це, у свою чергу, є результатом зовнішньої політики влади, каже він.
Є результат відновлення комунікацій спільних дій. В першому кварталі 2011-го товарообіг між Україною і Росією досяг порядка 12,2 мільярдів, це плюс 71% до аналогічного періоду минулого року. Тобто от в чому якраз суть антикризових заходів – не втрачати економічний простір, ринки збуту, підвищувати платоспроможність і попит на внутрішніх ринках і формувати рівноправні умови.
Утім, саме рівних умов в українсько-російських відносинах і немає, вважає директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін. На його думку, Росія не зацікавлена у тому, щоб Україна отримувала прибутки від взаємних торговельних операцій.
Якщо проаналізувати товарообіг України і Росії за останні роки, то ми маємо постійне від'ємне сальдо. Росія постійно вводить нам обмеження. Тільки ми знаходимо сектор, де ми можемо експортувати в Росію, вона моментально нішу нам перекриває. Штучно. Росія здійснює стосовно України неоколоніальну економічну експансію. І особливо жахлива ситуація склалась після приходу до влади нової команди цього уряду Азарова.
За словами Олега Соскіна, минулого року Україна імпортувала з Росії товарів, здебільшого сировини, на 6 мільярдів доларів більше, ніж експортувала туди своїх виробів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим час, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Портрети безпритульних і знедолених в Україні. Роки 1997-98. Така виставка відкрилася у Нью-Йорку у Музеї сучасного мистецтва. На ній представлені роботи українського фотохудожника Бориса Михайлова. Виставку відвідав кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
Музей сучасного мистецтва у центрі міста на 53-й вулиці – один з найвідоміших у світі. Митці вважають за честь виставлятися тут. Надто рідко можна побачити українські твори в цьому музеї. За останні десятиріччя можна згадати хіба що демонстрацію в рамках серії «Майстри кіно», фільмів Олександра Довженка і Сергія Параджанова, та ще виставку шедеврів Олександра Архіпенка. Отож, харків'янин Борис Михайлов опинився тут у гідній компанії земляків. Його виставка – це 19 фотографій під загальною назвою «Історія хвороби». Знімки без перебільшення, разючі. На них важко дивитися, важко відвести погляд і неможливо забути. Вони великого розміру, майже 3 метри на півтора, без рамок. Роздягнені і напіводягнені жінки, чоловіки з обличчями виснаженими, сповненими страждання, болю і водночас почуття власної гідності. Огрядний дядько у морському кителі на голе тіло демонструє сокирку. На тлі засніженого пейзажу напівголий бородань із синім профілем Леніна на грудях сидить під деревом стугою, дивлячись на нас блакитними очима. Поруч стоїть жінка, їй за 50, вона у брудному пальті з відірваними гудзиками. Інша картина. Молода жінка, можливо хвора, з опухлим животом, обіймає за плечі подругу, одягнену в лахміття. Сюжети подекуди нагадують хімеричні картини Єроніма Босха. Кент Джонсон, нью-йоркський мистецтвознавець, каже в інтерв'ю радіостанції WOR.
What does it mean to present images like these?
Що це означає показувати ці образи у музеї як твори мистецтва? Очевидно, вони продовжують традицію зображення знедолених багатьма художниками. Від Вокера Еванса до Ендрю Серано, які у своїх майстернях створюють портрети безпритульних. Такі твори кажуть нам, що незалежно від їхнього вигляду і обставин, бідолашні мають душу, заслуговують на повагу.
Виставка Михайлова триватиме 3 літні місяці. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Тим часом на Донбасі селяни опановують новий для себе різновид бізнесу – зелений туризм. Днями на Донеччині презентували один із туристичних маршрутів, який відкриють до Євро-2012. Він пролягатиме територією Добропільського району. Донецька глибинка так само приваблива для подорожей, як і куточки Гуцульщини чи Поділля, стверджують натхненники зеленого туризму. Що донечани планують показувати туристам, розповість Ольга Доровських.
На сході України, на відміну від західних областей, модний нині вид зеленого або ж екологічного туризму тільки починають розвивати. На Донеччині перший туристичний маршрут по старих українських селах планують відкрити у Добропільському районі. Його назвуть «Від дикого поля до доброго поля», розповідає заступниця голови Добропільської адміністрації Тамара Білянкіна.
У нас є, що показувати. Звісно, нету ще інфраструктури.
Нам є, що показати. Звичайно, ще немає інфраструктури, яка потрібна. Немає ще якогось європейського комфорту. Я хочу сказати, що саме з території Шилівської сільради ми розпочали, бо це наймальовничіше місце нашого доброго поля. Тут зібрана вся історія нашого українського народу.
Вся історія нашого українського народу.
Починається майбутній маршрут із гніздівля лелек. Після лелечного гнізда туристам пропонують відвідати народні музеї села Кам'янка, створені тамтешніми мешканцями. Зокрема, в Кам'янці зберігається колекція глиняних глечиків і ляльок-мотанок. Також добропільці планують звести імпровізовану козацьку вежу, з якої можна буде милуватись степом і курганами місць, які були диким полем. Після перегляду усіх пам'яток можна спочити біля річки. Добропільська прогулянка розрахована на один день, адже поки що в сільській місцевості туристам ніде зупинитись. Подібних мальовничих місць на Донеччині безліч, і вони дуже привабливі для городян, говорить голова спілки сприяння і розвитку сільського зеленого туризму в Україні Володимир Васильєв.
Можна заробляти гроші, не чекати допомоги з державного бюджету, а чекати на туриста. Він приїде з грошима і мені за те, що я в трубу на лелек дав подивитися, заплатить. І купить у мене кольорову фотографію, гарно оформлену. А ще я йому склянку молочка налью, меду ще дам. Так у туриста гаманець порожнім буде.
За підрахунками експерта,
один турист дає приблизно 10 нових робочих місць на селі. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода, його адреса radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, я знову передаю слово Антону Шульзі.
Рух «Стоп-цензурі» вважає абсурдним і неправовим рішення Київського окружного адміністративного суду від 4 червня стосовно заборони проведення мирних зборів біля резиденції Межигір'я, у якій проживає президент України Віктор Янукович. Рух «Стоп-цензурі», нагадаю, мав намір 6 червня у День журналіста провести акцію з вимогою виконання обіцянки президента показати свою резиденцію Межигір'я. Сьогодні у північно-західній частині Чорного моря розпочинаються українсько-американські багатонаціональні миротворчі навчання «Сібриз-2011». Попри протести комуністів, дозвіл на їхнє проведення у квітні дала Верховна Рада України. У цьогорічному «Сібризі» беруть участь військові моряки із 17 країн. Ізраїль звинуватив владу Сирії у провокуванні заворушень на кордоні двох країн на голландських висотах, де в неділю під час зіткнень загинули щонайменше 20 осіб, ще близько 350 поранені. У заяві ізраїльського уряду йдеться, що Сирія свідомо дозволила пропалестинським активістам розпочати штурм укріплень на кордоні. У Португалії відбулися парламентські вибори, за підсумками яких соціалісти поступаються соціал-демократам. Чинний прем'єр-міністр Жозе Сократіш оголосив про свою відставку з посади голови соціалістичної партії. Його найімовірніший наступник на посаді прем'єр-міністра, лідер соціал-демократів Педро Пасос Коельо, пообіцяв дотримуватися домовленостей з Євросоюзом та МВФ. Сьогодні в Донецьку відбудеться товариський футбольний поєдинок збірних України і Франції. Напередодні в Києві відбулася зустріч молодіжних збірних цих країн. Гра завершилася в нічию з рахунком 1-1.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка 6 червня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і ви слухали програму «Ранкова Свобода». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.